Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije Novosti dana, najvažnije vesti i događaji. U Spomen parku Jajinci održana je komemoracija u znak sećanja na više desetina hiljada stradalih u Drugom svetskom ratu.
Nije put nezavisnosti lako utabati, slobode još manje, a kamoli očuvati, ali obećavam vam, mi ćemo bez obzira na pritiske i nerazumevanje sa različitih strana na tom putu istrajati.
Incidenti na referendumu o nezavisnosti Katalonije, policija upotrebila gumene metke, ima povređenih, španska vlada traži prekid referenduma. Struja od danas skuplja 2%, prosečni mesečni račun biće uvećan za oko 68 dinara. Obeležava se Međunarodni dan starijih, pored materijalnih i zdravstvenih teškoća, najčešće se žale na samoću i osjećaj odbačenosti. Radio Beograd, prvi elektronski medij na Balkanu, danas navršava 93. godinu postojanja. Ženska odbojkaška reprezentacija od 17 časa ove igre u finalu Evropskog prvenstva protiv Holandije.
Već smo igrali s njima, pobedili tu utakmicu 3-0, bit će sigurno teško, ali ja stvarno verujem u ovu ekipu i verujem da mi možemo do zlata.
Sutra posle hladnog jutra sunčano, temperatura do 20 stepeni. U Spomen parku Jajinci održana je državna komemoracija posvećena očuvanju sećanja na više desetina hiljada stradalih u Drugom svetskom ratu. Obraćajući se okupljenima, predsjednik Aleksandar Vučić je istakao da se ubijeni ne smeju zaboraviti i da se mora gledati u budućnost. Komemoraciji su prisustvovali članovi vlade, parlamenta, kao i diplomatski i vojno-diplomatski predstavnici više od 20 država, pripremila Milka Babić.
Jajinci su mesto zločina i stradanja, ali i opomene i nezaborava. Teško je zamisliti da su pre samo 7,5 decenija ljudi bili spremni da čine strašna nedela, kaže predsjednik udruženja logoraša i potomaka Jasenovac Slavko Milanović.
Do tada neviđeno zlo se desilo ovdje u Jajincima, na mjestu najvećeg stradanja nedužnog stanovništva, na kojem je streljeno najviše ljudi u čitavoj porobljenoj Srbiji. Nisu pravili razliku između dece, odraslih, starih i bolesnih. Kao žrtve svi su bili jednaki dok su se zločinci utrkivali o svojim zvestima. Naši istraživači su zabeležili preko 30 načina monstruoznog usmrćivanja žrtava bez upotrebe vatrenog oružja, što do tada nije zabeleženo.
Malo je naroda koji su u 20. veku stradali koliko Srbi. Sećanje na Drugi svetski rat je posebno bolno, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
I baš zato Srbija danas, ponoseći se svojom antifašističkom prošlošću, piše stranice svoje budućnosti. Nezavisne, suverene i slobodne zemlje, koja ne želi ništa tuđe, ali koja jasno i nedvosmisleno kaže da nikome neće dati ono što pripada srpskoj državi i narodu. Nije put nezavisnosti lako utabati, slobode još manje, a kamoli očuvati, ali obećavam vam, mi ćemo bez obzira na pritiske i nerazumevanje sa različitih strana na tom putu istrajati i pobediti zbog naše dece i njihove sutrašnjice. Sloboda i nezavisnost Srbije nemaju cenu.
Nemamo pravo na zaborav, ali moramo da oprostimo i gledamo u budućnost, da naša deca ne bi prolazila kroz ono kroz šta su prolazili naši preci, poručio je predsjednik.
To nam je zadatak, najvažniji pred nama, da investiramo u život, da investiramo u dogovore, da investiramo u razumevanje, da investiramo u mir i u onaj rad koji taj mir obezbeđuje. Vrlo dobro znam da ne postoji bolje mesto od ovog strašnog, da još jednom pokrenem pitanje našeg dijaloga o svemu što nas čeka i da ali baš sve otvoreno pitam, dame i gospodo, građani, pogledajte Jajince, pogledajte sva druga stratišta, pogledajte svu tu smrt i recite i sebi i meni, čitavoj Srbiji i svetu, šta hoćete da radimo danas i sutra, u šta hoćete da investiramo. Ja odgovor znam verovatno zato što sam toliko puta bar ovuda prolazio. Danas sam se po ko zna koji put poklonio i onim koji su umrli i onima koji treba da žive. I mislim da sam time sve rekao o prioritetima našim i onome što mislim da je neophodno za taj život.
Nemački okupatori ubili su u Jajincima između 1941. i 1945. godine oko 80.000 ljudi. Na to stratište dovoženi su zarobljenici iz koncentracionih logora Banjice i Staro Sajmište. Među ubijenima je najviše Srba, Jevreja, Roma i drugih antifašista koji su pružali otpor okupatoru.
U nastavku o situaciji u Španiji, uprkos zabrani, Katalonci glasaju na referendumu o nezavisnosti te španske regije. Prema posljednjim informacijama koje je saopštila katalonska vlada, najmanje 337 osoba je povređeno u sukobu sa policijom, a istovremeno Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da je povređeno 11 policajaca. Do sukoba je došlo kada je policija pokušala da spreči izlazak na referendum o nezavisnosti Katalonije. Ispred glasačkog mesta u Barceloni policija je upotrebila i gumene metke protiv demonstranata koji su hteli da spreče policijska vozila da odnesu zaplenjeni materijal, prenose agencije. Vlasti u Madridu zatražile su od katalonskog predsjednika da prekine referendum o nezavisnosti Katalonije, jer su, kako kažu, oni i njegov tim jedini odgovorni za sve što se dešava i za sve što može da se desi ako ne okončaju referendum. Opširnije Tatjana Gajević.
Uprkos zabrani koju je izrekao Ustavni sud i protivljenju zvaničnog Madrida, Katalonci su izašli na glasanje kako bi odgovorili na referendumsko pitanje. Da li želite da Katalonija postane nezavisna država u obliku republike? U Barceloni je haotično stanje. Helikopteri nadleću grad, pristalice nezavisnosti se sukobljavaju s policijom koja je više puta upotrebila gumene metke. U Madridu su u toku protesti podrške jedinstvenoj Španiji. Zvanični Madrid najavio je da neće priznati rezultat referenduma, a od katalonskog predsjednika Carlesa Puigdemona zatraženo je da ga hitno obustavi. Vlada poručuje Puigdemonu da su on i njegov tim jedini odgovorni za sve što može da se desi ako ne prekinu referendum. Puigdemon kaže da povratka nema.
Neopravdano korišćenje sile koju iracionalno sprovodi španska država neće zaustaviti katalonski narod.
Katalonci su za nezavisnost već glasali 2009. i 2011. godine na referendumima u više gradova, a potom i na referendumu 2014. godine, koji je organizovan na nivou cele regije. U svim slučajevima odziv je bio mali, ali je većina glasala za nezavisnost. Centralna vlada je te referendume kao i današnji proglasila nelegitimnim.
U Barceloni je i naš kolega Vladimir Banić. Vladimire, šta se trenutno dešava na mjestu na kome se nalaziš?
Ja sam trenutno pored vjerovatno jedinog, još uvijek otvorenog glasačkog mjesta u centru Barcelone. To je u jednoj kombinovanoj osnovno-srednjoj školi u kojoj sada dolazi veliki broj građana Barcelone da bi glasali zbog toga što su sva ostala mjesta u naokolo već zatvorena. Ovdje se tu skupio popriličan broj ljudi. Ja sam od jutros ovdje i desio se incident pre nego što je otvoreno biračko mjesto, kada je policija probala da ga zatvori, međutim nije uspjela. Nekoliko ljudi je povređeno prilikom sukoba organizatora i glasača sa policijom, ali za sada sve protiče mirno, mada ljudi koji čekaju u redu, onako neprijatna atmosfera, osvrću se, gledaju oko sebe, hoće li uskoro naići kombi sa policijom.
Šta su ti rekli građani sa kojima si razgovarao?
Ovi koji čekaju u redu su jasno za nezavisnost. To je nešto što je razlog koji ih je izveo na ulice. Međutim, postoji i onaj broj ljudi koji zaobilaze današnji referendum i sa nekim od njih sam međuvremeno razgovarao. Tako da oni možda još uvek dali pripadaju drugačije političke opcije do ove koja zagovara referendum ili jednostavno ime neke svoje razloge. Izgleda da nisu baš svi 100% naravno u Kataloniji za nezavisnost, ali ovi koji izlaze na izbore svakako će u velikom broju procenata zaokružiti. Da. Ne znam da li može da čuješ helikopter, kruži sve vrijeme iznad nas.
Da, čuju se helikopteri.
Prilično napete i neprijatne, međutim ono što je sreće što se nasilje nije prenelo na ulicu.
Upravo sam htjela da te pitam u vezi s tim, tokom prepodneva je bilo incidenata i sukoba sa policijom, da li se situacija u tom smislu smirila?
Pa jeste, zato što su veliki broj tih biračkih mjesta, glasačkih mjesta, odnosno je zatvoren. Ono što je karakteristično je da je nasilje između policije i ljudi koji su došli da glasaju organizatora bilo samo na tim mjestima. Dakle, nisu se okupljali građani Katalonije, Barcelone i ne znam, tražili ili išli u sukobe sa policijom, to se završavalo samo na glasačkim mjestima. Nekako sad svi čekaju da se završi glasanje i da se saopšte rezultati, vjerovatno večeras. Najnoviji podaci su da je tokom današnjeg dana do sada 300 ljudi povrećeno. Znači, to je ono što su katalonske vlasti iznijeli u javnost nedavno. Malo pre je bila i preskonferencija centralne vlade u Madridu, gde je zamjenik ministra rekao da je referendum izrazito neodgovoran potez katalonske vlade, tako da možda će od 9 sati, 10, kada bi vjerovatno trebalo da budu poznati rezultati referenduma koga ne priznaje centralna prava vlada u Madridu, moći da vidimo šta će se dalje događati. Za sada, na sreću, na ovom mjestu je mirno, ali evo ja zaista svakog momenta čekam da dođu kombi sa policijom i da probaju da zatvore i ovo mjesto.
Vladimire, hvala ti na ovim informacijama. Kolega Vladimir Banić se nalazi u Barseloni i prati situaciju. Srbija čvrsto podržava teritorijalni integritet i suverenitet Španije kao i njeno jedinstvo, to je izjavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On ističe da je Španija jedan od najvećih prijatelja Srbije.
Nažalost, u našem slučaju su se pokazali dvostruki standardi. Ovdje je reč o tome da jednostrani potez koji nisu u skladu sa ustavno-pravnim sistemom jedne zemlje, odnosno bez dogovora sa centralnim vlastima jedne zemlje, da svaki takvi jednostrani potezi predstavljaju kršenje na kraju krajeva međunarodnog prava. U tom smislu Srbija ima veoma jasan i decidiran stav. Govorili smo da ovo može da zadesi svaku zemlju na svetu. Ako nema međunarodnog prava, nema šta da vas štiti, osim toga da li vas vole ili ne vole velike sile. A ljubav velikih sila, naklonost, je veoma promjenjiva kategorija.
Španija je, da podsjetimo, jedna od 5 država članica Evropske unije koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u Laktašima u Republici Srpskoj otvaranju deonice autoputa 9. januar od Laktaša do Drugovića, dugo je 10 km. Obraćajući se okupljenima, predsjednik Vučić je rekao da je svaki kilometar autoputa važan za svakog građanina Srpske.
Putevi i mostovi spajaju ljude, ali putevi i mostovi donose poslove za mlade ljude. Zbog toga će mladi ljudi moći da ostanu ovde u Republici Srpskoj, da žive na svojim ognjištima. Zbog toga ćemo uspeti da ostavimo mlade i u Srbiji. Zbog toga ćemo uspeti da sačuvamo našu rodnu grudu. Ako puteva nemamo, neće biti ni posla, neće biti radnih mesta, neće biti života tamo na onim mestima, na ognjištima koje su nam očevi i dedovi ostavili.
Predsjednik Vučić je također rekao da će Srbija uskoro do kraja ove i početkom sljedeće godine imati 1000 km autoputeva i da će po tome biti prva u regionu. Svečanosti u Laktašima prisustvovali su i predsjednik i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, Željka Cvijanović, kao i mnogobrojni građani. Struja je od danas skuplja 2%. U Ministarstvu energetike obrazlažu da se cena struje usklađuje sa inflatornim kretanjima i da će ovo povećanje prosječni mesečni račun uvećati za 68 dinara. Od danas Svetoplane ulaze u funkcionalne probe sistema, to je izjavio pomoćnik direktora Beogradskih elektrana Petar Vasiljević.
Mi smo sada u sistemu funkcionalnih proba, a da li će te funkcionalne probe preći u tople probe, zavisi od same meteorološke situacije. Dobijamo prognozu i to dva puta u toku dana, znači ujutru i toku popodneva, i procenjujemo šta nam je činiti. Prema najnovije prognozi koje imamo od jutros, mali su izgledi da i bit će mala verovatnoća potrebe za prelazak iz funkcionalnih u tople probe. Preporučujemo našim građanima da svoj sistem u samom stanu još jednom provere, a na prvom mjestu da provere da li su ventili na radijatorima otvoreni, da provere eventualno pojavu nekakvog curenja tokom ovih proba, pa da prijave dispečerskom centru.
A u narednim minutima o javnim nabavkama. Strane firme su favorizovane u odnosu na domaće, na tenderima velike vrednosti preko kojih se skupljaju ponude za postavljanje nove ili obnovu stare infrastrukture, smatraju privrednici. Problem je što se za takve projekte zadužujemo kod posebnih međunarodnih financijskih institucija, po čijim se kriterijumima onda bira glavni izvođač radova, odnosno dobavljač proizvoda ili usluga od posebnog javnog značaja. Kako sve to izgleda u praksi, provjeravao je Ivan Ivanović.
U asocijaciji malih i srednjih preduzeća smatraju da kod zaduživanja za obnovu stare ili postavljanje nove infrastrukture treba voditi računa i o interesima građana koji će je koristiti, ali i o domaćim firmama koje mogu kvalitetno da urade te poslove. U praksi se međutim radi sve suprotno, kaže predsjednik asocijacije Zoran Vujović, i kao primjer navodi odavno planiranu, ali nikada urađenu zamenu starih brojila za struju.
Koliko se troši energije, pa ovi problemi, da li je dinar gore, dole. U Srbiji postoji 5-6 dobri proizvođača pametnih brojila. Da se izvrši zamena, da rešimo taj problem jedanput. A šta se dešava u stvarnosti? Pre 10 godina bio je veliki tender, tako napravljen da su mogli da učestvuju proizvođači koji rade preko 100 miliona brojila.
Slično viđenje istog projekta dobili smo i od predsjednika nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije, profesora Branka Kovačevića.
Kad dobijete kredit Svetske banke ili nekoga, oni raspisuju tenderske podloge, onda oni traže da bude firma, mora da ima obrt ne znam koliko milijarde nečega, u oko maloj zemlji tek i profiti ne mogu da se ostvare. Naši su onda podizvođači.
Po važećem zakonu o javnim nabavkama, u Srbiji na tenderima ne bi smelo da dođe do favorizovanja ni domaćih ni stranih izvođača radova, odnosno dobavljača proizvoda i usluga, poručio je Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija.
Ne sme da bude diskriminatorni uslov. Ovde je bio očigledno umetnut diskriminatorni uslov sa preterano zahtevnim referencama, zato što je bila nabavka finansirana iz kredita, ali nabavka uopšte ne mora da se finansira iz kredita, možda bi bolje bilo iz budžeta, ako hoćemo da imamo pošten postupak i da se propišu uslovi u skladu s našim zakonom.
Nenadićeva teza prihvatljiva je i profesoru Branku Kovačeviću.
To može EPS sam da isfinansira, naravno, tako ali onda bi mora manji deo da da profita državi. Javna preduzeća daje od 50 do 70% svom osnivaču vlasniku. Ove godine su uzeli 14 milijardi. Tako krunite u stvari firmu, ne date mu da trči tržištu u takmicu, ne date mu da investira, ne date mu da pravi novu tehnologiju. To bi država mnogo pomogla kad bi ostavila preduzeću pare za razvoj.
Procijenjeno je da samo kod građana Srbije trenutno radi oko 3,5 miliona brojila za struju. Neuspelim tenderima za nabavku bavili su se i pravosuđe i policija. Zamena tih uređaja sa ugradnjom komunikacione opreme koštala bi najmanje 700 miliona evra. Tako obimni radovi verovatno bi bili podeljeni u nekoliko faza.
Rok za dostavljanje prijava za učešće u postupku privatizacije Beogradske farmaceutske kompanije Galenika ističe sutra, a otvaranje ponuda je 4. oktobra.
Ministarstvo privrede Srbije je 1. septembra raspisalo tender za prodaju 93,7% kapitala Galenike na javnom nadmetanju. Početna cena je 1 euro, uz obavezu kupca da poveća osnovni kapital fabrike uplatom 25 miliona evra, što će se koristiti za finansiranje obaveza prema finansijskim poveriocima. Uslov za učešće u privatizaciji Galenike je da zainteresovani investitor posluje u farmaceutskoj industriji i da u poslednjoj poslovnoj godini ima prihod veći od 300 miliona evra.
Ovo su novosti dana. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan starijih sa ciljem da se ukaže na demografske trendove i socijalnu politiku prema toj populaciji. Stari u svetu, ali i kod nas, pored materijalnih i zdravstvenih teškoća s kojima se suočavaju, najčešće se žale na samoću i osjećaj odbačenosti. Procenjuje se da će do 2030. godine biti više starijih od 60 godina nego dece mlađe od 10 godina, a pri čemu će te brze promjene u starosnoj strukturi najbrže zahvatiti zemlje u razvoju. Opširniji u prilogu Marine Stojdinović.
Stariji u našoj zemlji, pored niskih penzija, usamljenosti i otuđenosti, imaju osjećaj da su teret zajednici, a oni imaju iskustvo, zrelost, strpljenje i znanje. Vlasnici su nekretnina, a često i jedinog prihoda u porodici, naglašava predsjednica Gerontološkog društva Srbije Dragana Dinić.
Dolazimo do jednog društva gdje su stari suvišni, gdje nema mesta u malim stanovima, gdje ćemo staru osobu? Dom u svesti naših starih je neprihvatljivo rešenje. Oni smatraju da je to nešto strašno. Oni ostaju prepušteni sami sebi u seoskim domaćinstvima, u nekoj nedođi, gdje ih možda nađu kad umru posle nedelju dana.
Najteže je starijima u seoskoj sredini.
Do njih ne dolazi ni socijalna služba, teško i zdravstvena služba. Znate li koliko je sela u Srbiji odsečeno putnom mrežom, telefonskom mrežom odsečeno od ostalog dela zemlje?
Diskriminacija i nasilje i dalje pritiskaju starije. Iako je vlada usvojila strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije do 2018. godine, cilj je da se u manjim sredinama skrene pažnja na sve vidove nasilja i zlostavljanja, ističe direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović i objašnjava zašto starije žene ne žele da prijave nasilje uprkos apelima.
što je naročito sramota da kaže da se to dešava od njenog deteta, od njenog supruga, i zbog toga se najčešće to nasilje i završava tako što se desi smrtni ishod i tek tada saznamo da je neka žena koja je starija od 65 godina izgubila život. Nekada se dešava da starije žene koje su upućene na negu od nekog svog člana porodice nisu ni u mogućnosti da prijave nasilje zato što znaju da mu od tog nekoga koga bi prijavili sutra zavisi da li će dobiti lek, da li će imati nešto da pojede.
Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije tvrdi da su starije žene najčešće žrtve fizičkog, ali i perfidno skrivenog financijskog nasilja.
Najčešće se žena odriče od nasljedstva i time dovodi u situaciju da zavisi od drugih. Posebno su ugrožene žene koje se nisu udavale, koje su razvedene ili koje su udovice.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, stanovništvo Srbije je među 5 najstarijih naroda na svetu. Od ukupnog broja te populacije više od 110.000 je starije od 85 godina. Prosečna starost stanovnika u našoj zemlji je 43 godine.
Apsolutnim trijumfom belgijske predstave Olimp u slavu kulta tragedije Jana Fabra sinoć je završen 51. Bitev. Predstava je osvojila Grand Prix festivala, nagradu publike i nagradu za režiju Lista politika. Specijalna nagrada Jovan Ćirilov pripala je iranskoj predstavi Saslušanje. Festival je pratila Marina Nikolić.
6 godina priprema, godinu dana proba i 24-časovni podvig scenskog izvođenja uživo doneli su autoru predstave Olimp, flamanskom umetniku Janu Fabru, drugi Grand Prix Bitefa u karijeri, a Bitefu medijsku pažnju i značaj kakav odavno nije imao. Unisonost ocena dva žirija, stručnog i politikinog, kao i festivalske publike, jasno govori o tome koliko je umetnički, organizacioni i produkcioni rezultat napora Jana Fabra i trupe Trublein iz Antwerpena, neuporediv sa ostalim predstavama glavnog programa Bitefa. Uprkos određenim kvalitetima, ostale su nedovoljno ubedljive i potpuno u senci spektakla Olimp. Zasluženo mu je pripao Grand Prix Mira Trajlović za najbolju predstavu, a Janu Fabru nagrada za najbolju režiju. Specijalnu nagradu Jovan Ćirilov, stručni žiri, dodelio je predstavi Saslušanje iranskog reditelja Amira Reze Kuhestanija. I publika je, što nije uvek slučaj, mislila isto. Najvišu ocenu dala je predstavi Olimp, odmah na drugom mestu je Saslušanje. Posle 9 dana i 7 predstava, zajedno dužih od 40 sati, 51. Bitef završio je epsko putovanje. Počelo je kosmogonijskom vizijom nastanka sveta iz grčke mitologije, a završilo se prikazom dekadencije tog istog sveta u predstavi Istrebljenje mladog reditelja Ersena Montaga, a sve prema zamisli umetničkog direktora i selektora Ivana Medenice. Izbor predstava ukazuje na osjećanje potrebe za promenom, smatra Medenica.
Neka radikalna nova promena mora da se desi u pozorištu. Reditelji kao što su Montag ili Amir Reza Kuhestani su ti reditelji nove generacije, i s druge strane promena treba da se desi u društvu i pozorište bi trebalo ponovo da bude mesto u kome će da se društvo samo preispituje, konstituiše kao zajednica koja je spremna da zaista menja svet.
51. izdanje Bitefa direktor Miloš Latinović ocenjuje kao uspešniji od prethodnih. Beogradski festival se vaspostavio kao provokativan i drugačiji, što i treba da bude, kaže direktor festivala.
Nije to lako u zemlji koja vrlo često ne prihvata taj novum tako lako, jednostavno nije lako ni zbog stava nekih ljudi da je možda ovo festival koji nam čak i ne treba. I namerno kažem, na trećem mjestu nije lako zato što vam treba dosta sredstava.
Za dobar festival, dobar plan i dobra ideja pomažu više nego mnogo novca, zaključuje Miloš Latinović. A ponekad i samo jedna, ali po svemu spektakularna predstava.
Beograd od sutra postaje dečija predstavnica Evrope. Počinje jedna od najvećih međunarodnih manifestacija za decu, Radost Evrope. Tokom četvorodnevnog programa učesnike, njih 500 iz 17 zemalja, ugostiće vršnjaci iz 17 beogradskih osnovnih škola. Marina Bajić.
stih Mike Antića "Svako dete ima krila" poslužio je kao moto 48. radosti Evrope, a svi koji žele da gledaju njen najlepši deo, svečani karneval učesnika u tradicionalnim nošnjama, treba u ponedeljak 2. oktobra tačno u podne da budu na Trgu Republike, preporučuje programska urednica Ivana Tabori Obradović.
Povorka ide od Trga Republike do Kalemegdana, tačnije do platoa kod Pobednika, tamo ćemo imati jednu masovnu koreografiju svih učesnika manifestacije, dakle 500 dece će učestvovati zajedničkim plesom u otvaranju manifestacije.
Drugi dan, utorak, bit će rezervisan za Adu i sportske aktivnosti. Trećeg dana gosti će imati koncerte u Dečjem kulturnom centru u Takovskoj 10, a svečano finale bit će tradicionalni gala koncert u Sava centru. Najlepši deo, kao i uvek, bit će nova prijateljstva, podsjeća Obradovićeva, jer će gosti iz 16 evropskih zemalja i Kine spavati kod vršnjaka iz Beograda.
Prošle godine smo recimo imali situaciju da se čovek koji ima 50 godina iz Norveške javlja, naslov maila je bio "tražim druga". Pre 40 godina je on bio na manifestaciji. I preko Dečjeg kulturnog centra opet došao u kontakt sa svojim prijateljima i nastavili su da se druže.
Pored druženja i zabave, radost Evrope je i učenje, napominje Milan Lazović iz Gradskog sekretarijata za kulturu, koji pored Dečjeg kulturnog centra također učestvuje u organizaciji.
Ti programi podstiču kreativnost dece, vaspitavaju njen ukus, oni stvaraju tu mladu publiku i za nove kulturne sadržaje kasnije. Tako da kažem, nemerljiv je doprinos Kulturnog centra Beograda i ove manifestacije, koja je jedna od manifestacija od posebnog značaja za grad Beograd.
Manifestacija postoji od 69. ustanovljena je na Svetski dan deteta i iako je svojevremeno bilo predloga da joj se promeni ime, ipak je ostalo Radost Evrope.
Radio Beograd, naš radio, prvi elektronski medij na Balkanu, danas navršava 93. godinu postojanja.
Ovo je značajan datum ne samo za javnu medijsku ustanovu Radio Televiziju Srbije, čiji je Radio Beograd sastavni deo, već i za radiofoniju u Srbiji i u Evropi. Radio Pariz počeo sa radom samo 6 meseci ranije, a istog dana kada je Radio Beograd prvi put se oglasio i Radio Beč. Tek godinu dana kasnije nastali su Radio Moskva i Radio Tokio. Na rođendanskoj svečanosti sutra u Kamenoj sali priznanje Zlatni mikrofon za višegodišnji rad, stvaralaštvo i doprinos kvalitetu i slušanosti programa Radio Beograda biće uručeno sportskom komentatoru Stevanu Kovačeviću, muzikologu Ivani Komadini i dirigentu Vojislavu Bubiši Simiću. Biće uručene i studentske nagrade Neda De Polo za kreativni doprinos radiofoniji. Prva nagrada pripala je Ani Mijušković i Bogdanu Dašiću, druga Urošu Rankoviću i Jeleni Grmači, a treće nagrađene su Ivana Miljković i Jelena Vacić.
Tokom emisije dobili smo jednu lepu vest, naime srpski paraolimpijci osvojili su 3 medalje na evropskom prvenstvu u stonom tenisu, zlatno i 2 bronzane. Zlato je osvojila Borislava Perić-Ranković u klasi T5, a bronzane Nada Matić u klasi T4 i Mitar Palikuća u klasi T5. Osvajanje medalja na šampionatu Evrope u Sloveniji našim paraolimpijcima čestitali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, a mi se nadamo da će tokom dana biti još lepih vesti iz sporta, baš kao što je ova, jer nas očekuje finale evropskog prvenstva u Azerbejdžanu, gde naša ženska odbojkaška reprezentacija od 17 časova igra protiv Holandije. Slobodan Maletić.
Treći put u istoriji naša ženska reprezentacija igraće u finalu prvenstva Evrope. Poslednji put to se dogodilo pre 6 godina kada je osvojena zlatna medalja. Istovremeno obezbeđena je ukupno 5 medalja sa evropskih prvenstava. Srbija je u polufinalu pobedila Tursku sa 3-0 za 78 minuta i oduševila ne samo rezultatom, nego i superiornošću u odnosu na sve protivnike. Naše odbojkašice bile su ubedljive u svih 5 dosadašnjih utakmica, 3 u grupi i 2 u eliminacionoj fazi, ostavljajući utisak da imaju snage za današnji završni udarac protiv Holandije. Brankica Mihajlović veruje da posle sjajnog polufinala naša ekipa može do titule prvaka Evrope.
Fenomenalna utakmica za nas, čestitke timu. Zaista ovo je bilo jedno od naših najboljih izdanja na ovom evropskom prvenstvu. Holandija poznat protivnik, igrali smo s njima i u grupi. Čini mi se da i one dosta bolje igraju u odnosu na grupni dio, tako da očekujemo zaista jednu tešku utakmicu, ali verujem da možemo to zlatiti.
I Bojana Živković, koja sjajno razigrava saigračice, ubeđena je u konačni trijumf.
Jako sam srećna i uzbuđena, još uvijek možda nisam svjesna toga, ali nekako kad se malo slegnu i emocije i utisci, mislim da će to biti super. Šta da kažem, igramo finale protiv Holandije. Već smo igrali s njima, pobedili tu utakmicu 3-0, bit će sigurno teško, ali ja stvarno verujem u ovu ekipu i verujem da mi možemo do zlata.
Finalni meč počinje u 17 časova. Srbija će igrati protiv Holandije, koja je u polufinalu imala izuzetno tešku utakmicu sa domaćim Azerbejdžanom. Biće to drugi duel Srbije i Holandije na ovom šampionatu, pošto je u grupnoj fazi naš tim slavio maksimalnim rezultatom. Finale evropskog prvenstva je posljednji korak za koji reprezentacija Srbije ima energije, ubeđeni su u našoj ekipi.
Ostale vesti iz sporta čućete za nekoliko trenutaka u sportskom žurnalu. U ovom trenutku ujednačena temperatura u većini mesta u našoj zemlji, 19 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru. Vreme sutra.
Jutro hladno, ponegde slab mraz. Po kotlinama i duž rečnih tokova kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano. U Podunavlju i u Južnom Banatu povremeno jak jugoistočni veter. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 18 do 22 stepeni. U Beogradu sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program. Želim vam prijatelj dan.